Au revoir.
Tangwe mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Udo Washington DC.
Mpoko elamu na bino banso pebwe ibulamu na banso na sango ya mukili lelo. Kutu Washington DC ngulo mokonzi ya Etats-Unis Amerika na studio 17 linakali ya viso linene ya sango na lukota la Lingala na VOA Lingala lipeta milibino na lisungi ya Lionel Gaima na Sudrak Franklin na Ondela ya Matini sango ya mokili lulu epeta milibino na Elobeli Eye na Edi Isango na sango ya mokili lulu tokulubela. General Major Jeff Nyaga Moye Kolo Kenya Azalaki Kokamba Mampingama EAC na monile Kolo Kongo Demokratik Atiki Mosalape Azungi Mboka na ye Apameli Mbula Matari Kolo Kongo Demokratik Lo Lengi Ba Mercenaire Ya Bapaya Bazalaki Kulanda Landa ye Bisika Binso
Katiye ya modi ke mosalo yuba pesa kiye azokoka kongisate amoni kwe chef eza monene avansi mesa trotar azize kilko de misyende atika mwesa.
Nzela ya engunduka kati na Pointe Noire na Brazzaville tuzali na Congo Brazzaville ezungeli kosala sima na mibu mike ya kukangama.
Na sepeli paspo na kwenye ibandi Pointe Noire Brazza. Ce que vous avez déjà désespéré, toujours quand les sous mais l'image que vous voyez dans le monde, il y a vraiment une saturation, vous voyagez à côté de la vraiment, il y a une bonne.
Naina kanabiso nabuzindo ya lelo tukuyambabongo mukilimibeko Antoine Gonda Mangalibi wazali wazaliki kala ministre ya mambi ya bapaya na ekolo Kongo Demokratika tusuru na kina hii awa na studio ya Washington DC akuta na kibongo na mukambi ya misala ya bapaya ya Kongre Etats-Unis Bob Menendez uyu asingi bongo etumbu opo na babundi ba M20 Antoine Abaye, bazali kopesa bango maboko tukulanda bongo masolo na Antoine Gonda Awa. Yambona yango tukupesa bino sango na bokuse na makamo batali manso tukulubawa. Mukambi ya Mampingama EAC Moye Kolo Kenya General Major Jeff Nyaga Pesi na Kalaka Mokonzi ya Likitali ya Bikulu bia Afrika ya Est Mukanda ya Botiki Musala Mwayi pe Alungwe Guma Nono Kivu pe Azungi Mboka na ye Nzokande Mokonzi ya Kenya William Ruto atine ebunga ya Mukambi ya Mampingama EAC Moye Kolo na ye Mususu Kenya General Major Alfaxara Muturi Kiu Gunde Kombo ya Mukambi ya Sika ya Mampingama EAC na Ekolo Kongo Demokratika. Na mukanda na ye General Major Nyaga lobi ete azalaki na bokwingite na Ekolo Kongo Demokratika po babundi baike babikulu bia bapayatu ba mercenaire bazalaki kulandalanda ye pe batiaki biseleli ya kokingile bisika binso azalaki kokinde na badrom pe basinzili wuto sanza ya yambo ya mubu moye yango etindaki ye kutu alungwa esika azalaki kufanda. General Major Nyaga apameli mbula matari ya Ekolo Kongo Demokratika kuzanga kufuta misolo pona ndako ya quartier général ya EAC lokola pe kuzanga kufuta lifuta ya basali atako lifuta ya basivili pe mbongo ya lotiliki lokola indimamaki na mukanda ya Butiami ya EAC na Ekolo Kongo Demokratike to sofa apameli pe lolenge ba media mingi ezalaki kupesa sango ya lokuta pona ye pe pola misala ya EAC na kolobakati EAC ezali ko Kanaka na batumbuki ba M23 General Major Nyaga alobi ba media yango ezwaki misolo kasi alobite nani ya pesa ki bango misolo pona basala musala yango. General Major Nyaga asidiki pe ndenge mbula matari ya Ekolo Kongo Demokratike ezali kutinda ete Bukambi bwa Mampingama EAC boko makosalima na kubongolaka bakambi sansi manasanza misato inso. General Nyaga apesa misika ebunga ya mukambi ya Mampinga na Kenya na West ya Ekulu na ye. Misala mitelemisamaki lelo na bisika mingi na Manyema pona na bosengi ya société civile na tina ya kubu ya botindami na etuka e ya batumboki ba M23 ba ye ba kondima kotika manduki. Misala makite na la mopenzate na Kindu na Punya na Kasungo na Kibombo pe bisika misusu mukambi ya société civile la lobby ba vandi ya Manyema ba zali kobanga ete ba M23 ba mema mobulu pe bitumba na etuka na bango. Inspection générale ya finance to misala milandela kandenge misolomi alita mizali kosalima na ekolo Congo demokratika epaleli na polele bopengwisi misolo na mayematali lifuta li abasali baleta ba lekimo tango ya pene na dolar milyon kama mwambe pe pene ya franc congolais milliard kama moko na ndambo mobunyonso. Ezali bongo sima na kotalaka mikanda ya bufuti basali baleta IGF lobi ete basali baleta koleka koton kama moko na tukumineyi na mitano bazaka na numero matricule ya mabe to numero matricule ye kilama kaka po na kufuta ma koleka koto tukumineyi bafuta makaka si kumbo na mangoe za lakati na mikanda ya bisika basala kamo sala pe kuleka koto tukudibwa ba zalaka na numero matricule moko na basali basusu baleta IGF ilaki kumema na bazuzi mikanda ya basali kuleka kama libwa na ndambo baye bazali na likambo ya kusalaka mayuya. Seni misala miyama puna mima ekolo Congo demokratika etika ki lobi nandako ya bokambi ya Assemblée Nationale mokanda ya misalami ya yango ya mobu 2022 kino 2023 na milumi yango mutambusi ya seni Deni Kadima asakoli ete misalia akambaka mizali sika kusilisa mikanda ya kotalaka kombo ya baponi sima na yango e kulekabongo na kubungisa mobeko motali bopesi libonga na esika yoko yoko pesi mana yango ekoleka na kondima kombo ya baye bakolinga kuhulila maponami pona Deni Kadima seni ekotibongo na nzela ya suka ya mbona maponami makosalema na sanza ya zomi mbali ya 2023 batukuleka ntuku sambo na minei bakufi kaka na mokolo mwayambo pe ya mibale na El Jemeina na ngumba mokonzi ya Darfur Occidental na Sudan kulanda rapport provisoire ebimisami na sindika ya mapinga Masudan bitumba bizali kukoba na mboka eye. Bozali kolanda tango ya mokili ya lelo uto Washington DC. General Major Jeff Nyaga Moyekolo Kenya oyazaki kukamba mampinga ma EAC likita ya bikolo bya Afrika ya Est na munile ekolo Congo demokratika tiki musala pe azungi mboka na ye apamelimbula matari ya ekolo Congo demokratika lulingi ba mercenaire ya bapaya bazalaki kulandalanda ye bisika biso pe apamelibongo kuzangi kufuta misolo na atana ndako ata ya lutili kitola ndasango yango wutu Goma na fiston ise mwami.
Utalobi loleti general major Jeff Nyaga mokame mapinga maliboke ya bikolo bya EAC atikai musala moye mpe azongi na ekolo na ye mpona ye botiki musala moye bozali pote batu baike bakomi kolandela bomi oboye na ngumba Goma makanisi mapesa mindenge na ndenge na tina likambolina ndakisa ya mokambi ya société civile ya Congo oyu alimbula biswete botiki musala boye bwa general Jeff Nyaga bolasi pololete esengelete bakondite civile ya Congo
kaka azamu itenge na bato mokusu piske bato moko soki bamoni ke bazo esue bandipaka ko demisioneke kasi ye amoni ke mosala oyo bapesa kiye azokoka kobongisa te amoni ke chef eza monene avant qu'il ne soit trop tard azize il ko demisione atika chef de l'etat asali ya ye mosala il faut au contraire chef de l'etat a préparé armé la biso ekoka ko sécurité des Congolais, Nyonso et pas Nyonso dans le reste du pays, et que, je ne pense pas qu'il faut donner confiance à Nyonso. C'est pas na bango que bango ne va pas de sa biseau sécurité à Yamboka. Non, il n'y a que les Congolais qui doivent travailler pour sécurité Yamboka et pour Bongisama.
On a mon aïe, Mokami Molandi, il y a assemblée provinciale, il y a tout cas que vous. Mokeli Mibeko, Jean-Paul Lumbulumbu, à l'objet de Misala Mia EAC, Misali Natina Mokote, Namabele Maikolo Congo démocratique, Mpote Moussala Yamalonga, Mosali Komoni Sama Penzate, Mpona Bozongi Bakimia, Mponaye, Ekolo Congo démocratique, et Sengele Misama, na liboke liye, liabiko lobye, ya EAC. Tuka makanisi maye.
Osi san depande ke de moi.
Soke zalai pinza puna ngamoku ya solo, bayi EAC esengela ki, balu wana lombango na mabile maikolo kumogo demokratiki. Musala moye, general Jeff Nyaga akuka kusala, eza pinza lukuta. Bayi mboka bango mazali kuzela ete, bayi EAC basala musala ya kubunisa batomoki baan 23. Kasiswe basali angote, esengeli balu wana
attend que cette présence ne soit justifiée que par un mandat offensif. Voilà.
Nzokande, masala mabomwa na mboka, na mwe machaka mbula matari panzi likolo, mabeta katango iso sete polo kosenga bolongwi, bwa mapinga maliboke ili abikolo bia EAC. Kino sika, masala maye, mabongo li makanti mabangote, natina bayi EAC. Jacques Nzaira, azalimu kona bango, toyo kaye.
Pepe zaki determine kubenga na ye paske general ango azane ti complice. Makambo alobaka souvent na presse, eza contraire na oyo eko mami na kati ya baakor, ya création ya force régionale ya EAC. Yango, tozo comprendre te soki EAC yango, eaka ki pona ko sunga République Démocratique du Congo, ou bien pona ko sunga Rwanda ko continue na guerre ya bango, ba depase deja mandat na bango ya liboso. Ele bila e mitize, tobanda o prepare d'abord ba manifestation pona ko senga EAC, ba longo la force na bango wana, ya ba tre tre oyo ezo kolabore na Rwanda, ba akizasyon na eza ba alibi. Yango pe tozo lo ba. Ata Kenya e nomé General Mususu, peuple congolais ba zomi prepare ko bengana force régionale wana ya ba sanguinaire.
Ba imboka mingi. Baituka North Kivu, bazali penza na mposete kimia emonisama. Pona bango, soki mapinga mabikolo bia EAC, bazali kosala musala na bango lolenge esengelite, pona bozongi bwa kimia, malamu mapinga maye, matike na bayi FRDC, mapinga maikolo Kongo Demokratiki, bitumba mpe, mango mokonde, makobunda, mpona bayi mboka, mpe pona kimia, wita engumba goma, fiston isi mwami, pona laka l'Amerika.
Matin de Mingi Fiston, Isse Mwami Uzo Goma. Mibembo ya Ebingunduka, Bizongeli, Kati na Pointe Noire, pe na Congo Brazzaville, Sima na Bokangami, Mwantango. Tulanda Sango Yango na Idril Ferran, Onyabu, Kia, Uto, Pointe Noire.
Si mami bumi ke ya bozangi mimembando to train na lopoto onzela engunduka nzela mopesa mi na bozongeli mimembando na engunduka to tangi gazelle moye mosili kolonga libanda lya engunduka ya engoma toma Pointe Noire pona komenga o engoma mokonzi Brazzaville. Bozongeli kani bozali na moto ya makasi pona kompani ya train bia ekolo moye mozali yoko esalelo mokopesa kampiko na kita ya ekolo nde na ngonga ya zumi engunduka mbolongwe libanda wa yango na sepeli makasi ya ba Pont Negrin.
Na sepeli pasipo na train ebandi Pont Noir Brazza. Puisque tu as déjà désespéré, toujours quand ça a été très grand, les sociétés, mais ils ont dit vraiment tout de suite, c'est un gros jamais. L'image que tu as voyagé dans le monde, il y a vraiment saturation, tu as voyagé à côté de la main, vraiment, il y a un mawaming. Maintenant, les lots, il faut que l'État congolais a assez peu organisé, tout le monde va voir la catatrine, la Estengo, la Contrême, la Balamou, tout le monde va vraiment ça va.
Si Mayango, Honoré Saï, ministre Mouyangé, Limambi, Mabokumbi, a teï basali na koulingé la Malamou, Mimimano, pour na étambou Malamou ya compagnie yé.
Toi, il faut lancer le premier train. Kobananani, Mbalamoko, na semaine. Na kanisi simalobi tokozongisa naba train mayombe naba air pool naba air mbina pena sima peto kolanda oya lobaki na ngali kambo ya yeker na kanisi ba technicien ba site de Brazzaville ba sanza oyekoya yeker pe ya ko kodekole lokolo tobani na train ya gazelle ya leloyo. Faut chemin de fer pe etelama pourquoi mes ba marchandise wana ekoke na soko na Zaïre, soko na RCA, soko na Tchad, Cameroun, peut-être même sud est ya Gabon. Tout ça là tout au long de la chemin de fer na biso. To futa katike pour que et à la poids pour la société té. Mais elle a au moins le but pour que la société paye mata. Yango wana na singi na bato tu bazoyo kangai na bato a Brazzaville na bakani bato Angela Machine na ba obako zungisa bolingo na bango na chemin de fer parce que yebisa kinga moninga nanga ko bango balaki ko wuta Brazzaville tika laki 5000 na epoko wana bayi mwa ba congé na bango balali mokolo na dolizi après ba zungi. Donc il faut to zungisa na bondeko na kilengi na makambo tout la ki ko vivre grâce à la section
ingundu kambo ko lungwa kami ko lumie mini pe ya motuba ya poso feront unabu pont noir VOA.
Na bozindo ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Na jina kanabiso inabu zindu ya lelo tu ya mtu ya mbi Mokili Mibeko Antoine Gunda Mangalibi wazali atalaki ministre ya kala ya bapaya ya ekolo Kongo Demokratika tu ya mbi ye awa na studio na biso na Washington DC aute kibungu kukutana na bakonzi ba Amerika baike kasi mingi mukambi ya misala ya boyoka ni na bikolo bia bapaya ya kongre ya Etats-Unis ya Amerika Bob Menendez uyo azali kusenga itu mbupo na batumbuki ba 1-23 na ba yebanso bazali ko sunga bango. Tokolanda liso na biso mbote mwana mboka Antoine Ngonda Mangalibi.
Mbote na yo ndeko ndeko nangai.
Oui, awa.
Na ye awa. Na ye en tant que député national pona kutanana président ya commission ya relations extérieures ya Sénat Bob Menendez oyo a lobby ke alaki a sengi ke ba pesa ba sanction na mboka ya Rwanda na ndenge bazali ko soutenir mouvement militaire M23 ou ezali ko créer instabilité au niveau ya est. Alors au lieu ezala kaka mokonzi ya mboka ye moko Félix Antoine Tshisekedi waza ko lobaka non ke Rwanda azali ko agresser nani nabi ke non biso ba député il faut pe que to pesa na le poto ba le bison de cloche tout lobaka non biso to zali pe contre Makamboza au Salamana na est et tout ça et que c'est important que au lieu de banako attaquer mokonzi ya mboka na biso mais tout le bakeno biso nyo surtout peuple congolais tous ali uni par rapport à Makamboza au Salamana est tout le temps que mbelete bango moko banako yano la Makamboza nani ya Kongo
bongo sanction au bozo senga tebi à la Nations Unies sanctions en contre M23 à les États-Unis pays na ba
c'est à dire que yangwana tuzolo bake yango tuzolo bake nya ufo benga na Kongo na eko nya u so gazania u ko bateke nya wa zambwa nya wa zania u donc M23 ezali Rwanda mutezali na sima bato ya mouvement ya M23 ba kongole bazo kama ba kongole puisque cette situation ngezali yangwana na sengi yango to sengi to libi ke non. Au niveau ya mboka ya Amerika, il faut baye ba ete na sima ya M23 tangu bakedaki kokata courant ya Inga ezalaki M23 ezalaki nani Rwanda parce que mutu oyo ezalaki wana ezalaki James Kabarebe ezali ministre de défense ou bien nani tout ça azali personnalité influente au niveau ya nani ya Rwanda. Alors na occasion wana au lieu tika kaba mindele baba na ko lele la pona biso kwa au lieu tika banani tout ça ezali important que biso ba congolais to comprendre que lelo na oyo bat bazako lobake to na banani ya ba to na banani ya election te abolingi focalisation que non atolingi démocratie pour la démocratie ezala tolingi za lokola Ukraine et tout ça tout ala que non mboka bazali ko za parti ya mboka ya biso to zali na entre 10 et 20 millions ya population bazali ko boma. Mais comment la communauté internationale va pouvoir causer là indifférent? Alors, c'est pour cela que nous avons dit que Bob Menendez, président, azas sénateur, président de la commission, il y a relations extérieures, il y a États-Unis, a dit que non, bateau au bazar pour soutenir M23, mouvement wana au bazar dans bon côté, bazar dans moyen, bazar li enclavé. Comment va pouvoir causer dans moyen? Il y a que ezala que bateau de causer là ba kidiko défaire.
Donc vous avez une sanction pour Rwanda.
Vous avez une sanction pour Rwanda pour nous permettre que tant que vous avez la table de négociation, pas dans M23, mais dans Rwanda directement, parce que vous avez la semaine et tout ça, pour nous faire comprendre que vous avez besoin de ça là. Et ça aujourd'hui, vous allez féliciter Rwanda. Ah non, Rwanda, c'est le Banzela. Ah, Rwanda, c'est le Banzela et tout ça. Vous allez par rapport à la richesse RDC.
Je suis en train de Rwanda, parce que Rwanda, mon continent, c'est que le poste de Mokwele, le ministre de Balobaki, c'est qu'il faut revisiter ma Kambosama dans la conférence à Berlin. Pour Balobi, mon continent, c'est que clairement, c'est que le Rwanda, le Congo, il y a Rwanda.
Mais je pense que dans 1910, parce que bon, peut-être qu'il y a des Balobaka. Ce qui au lingi au bomba c'est que les pays mutumundo tiango par écrit au komiango ce côté mutumundo t'a gratté mais bas texte ezali mikanda ezali ou ezali kola kisak était que déjà en 1910 il a pris ça qui exemple il y a député Thomas Luaka tanga c'est qu'il est trouvé dans président Kagame le binaye que mais ce qui au kiko tanga ma livre y a histoire parce que histoire ils allaient dire que non mais voilà nani tout ça sont toujours autant histoire quand y a histoire ils ont relaxé bino ndakisa n'engue nani bandaki tout ça en 1910 ils allaient Allemagne ta singaka conférence pour naté Belgique et céder partie non la Belgique et tout ça pour la territoire où y a Rwanda ils allaient qui mouké bah pousser un gros ti côté nani là qui kivu un document ils allaient coexister ils allaient RDC ou tout ils allaient victime alors Mutu asalate tangu bazali kosala ba massacre ya ba Rwandais et ça mobutu alobaki avec l'unité dans l'apartheid d'abord bon, d'accord massacre za pa ya population tutsi to lukato ya mabande ko na biso wana et tout ça to pesa bango ouverture bande ko na biso baye ba komi wana sikoyo pour na bango revendication ndenge na lobaki na ndenge nani ya lopoto et ça lokola na Belgique parce que tali tension entre ba wallon bango baza francophone na ba flamand bango ba bagadani néerlandais alors ba wallon population ya wallon on a petit exemple hein? Population ya wallon bango ba balo français donc ce qui totali c'est que né bango ba français France c'est qu'il réclamait le dit que non population nani wallon au baza ko bagadani français tout ça donc parti nani ya wallonie ils ali parti fois qui est au niveau nani ya France non. Ça, c'est d'abord de un. De deux, par après, il y a eu, au niveau des Nations Unies, il y a eu des conventions qui ont décidé que, pas question, il y a que ça, la révisitation de la frontière, parce que si on continue la situation, on est tout ça, et qu'on continue à mouvimba.
Kasi, mon conseil Rwanda, il ne faut pas retarder ma cambo, il y a Congo, l'Ikolo,
l'Ikolo. Non, c'est-à-dire que mon conseil Rwanda, c'est ça. Nanda, l'Anda, toke tina san ijidio parce que Rwanda le dit que non problème tous en ango est un problème ya FDLR mais 20 ans après ba FDLR ou ba kenego sala ba crime na Rwanda et tout ça ba ngonyo surtout ba koma déjà na âge ba ça déjà dépassé et koma bana si ko bana na bozali ko sanctionner bango ah non que non bango ba ko sala nani soko botali armée ya Rwanda ezali a ezana nani ezoke na Centrafrique ezoke na Bamboka et tout ça pour ko résoudre ba conflit problème ya FDLR petit problème ya FDLR. Mais à quel moment FDLR est-il dérangé au niveau de Rwanda? Mamoko Zate. Et ça, encore un prétexte pour piller la richesse de la RDC.
Kassina, un terrain, ma Kamboza, Ndenge Mosusu. Un venteur de vie, Nalongwe, Messia Mikolobi, Nezongi Bazo, Senga, et le Komoko Balobi, Bazo, Bandimi Koti, Kamindu, Kikasi, Bofobo Solo, la Poba Okende, Wapi Batuna Baroba.
Non, mais c'est-à-dire que Tobanda Kango déjà. Kala, likamuyana ni 1-23 Kabila, bata kango kala. Ah non, bako sala brasi kote anani armi, tout ça. Mais soki ba militaire wana ya 1-23, entre guillemets, ou mwana angana za kongole. Tango bako no kangaye, ah, bakangye, oh, nana kimi, nani, Jules Moutebousi. Tango bakanga ki, nana kaze kongole, tout ça. Ake na Rwanda, bino angana za Rwanda. Dani, nalabi, livre, fokotanga livre ya nani ya journaliste, oyu. Charles Onana. Tanga zo cité ba komo na bina ko cité ba komo te parce qu'il y a cité ba komo nga so na cité ba ba ke non ah aza ko créer na ni a discrimination mais batu o ba so ko ba sa ba congolais so ko botali na mo na li fo na e botala ke non a me ba misusu ba sa ba congolais te a ba ke origine rwandaise mais de toute façon ezala ngo problème te parce que so botali au niveau na ni a Europe il y a Belgique il y a France kana kambo quand même il y a Amérique au moins tel boyo ya non a ki aza ki origine congolaise mais voilà que Assad a fait un embouquet et tout ça. mais na mboka oyo ko kene na mboka oyo accueille ba pesse une opportunité il faut pas ko boma batou pendant ko bana ko zana na ba revendication il faut pas ko boma batou pendant ko le bakendo ah ganda lingi na ya pouvoir et tout ça non il faut ko zala kanaka moi sérieux to pesse bino ko hospitalité boza ko boma batou pona pamba et loko emeningai awa na amerika ezali pona ko sensibiliser batou pona ko le baketa la toujours kene bozo senga to kene na ma élection boko kene na ba élection mais élection ou toko kende mais est-ce que ça prétexte était pour nako ko kende ndenge ya balkanisation ananyambo
pona yo donc élections à sécurité et kende musika
pona point de vue nangai il faut libo soto récupérer mboka parce que na Ukraine ce que botuni nani ya nani ya Zelensky jamais akoulou ba communauté internationale et ko senga ye akin na élection tango guerre ezana kati mboka na ye à l'époque na petit exemple nani ya Ukraine à l'époque Saddam Hussein tant ba kayo bomaye bomba ki pona nini parce que Saddam Hussein a kedeki na Koweït a sali invasion à Koweït et a keko tiango 13e région ya nani ya Irak a benga kyang Kadija communauté internationale azala ki indigné mais puis 20 millions de congolais massacrés na ba condition moko incroyable la seule chose que y a reconnaissance tozo ke zaki nini ezala ki prix Nobel ba keko pesa na docteur Nani Mukwege un homme extraordinaire but moko extraordinaire mais biso ba congolais il faut pas que tout la narano ba kamati mukou ba tie nani ba poste kamata poste boye kamata poste boye tout ça botal na ya présidence tant que tozako affaiblir président de la république sikoyo tozali ko teka parti na ya est oyo naza ko senga na la population to fumo na miso bongo na miso to fumo na miso pona te to luka to protéger dans nos situations pour que tout garde unité nationale. Tant qu'on a Mobutu, tant qu'on a Kalazo Banini, ah, Tatabo Moko, Moko Zibo Moko, Mboka Moko. Bon, à ce stade ici, tout le canal nous sauve Mboka Wana. Tant qu'on a sauvé Mboka Wana, à ce moment-là, par après, tout le monde a été dans ce que tout le monde a politique.
To moni ndiremo alistanga isami ya batunyo sote na kati ya bola materia to moni mona mboka Jean Pierre Bemba to moni bongo kamere na batwana mingi osala na bango kutu zalaki mtu ya MLC ya na oui. Jean Pierre Bemba lelo batuzumi tu na relation na yo na Jean Pierre Bemba zalaki
to na problème rote na Jean Pierre Bemba puis Jean Pierre Bemba na où ya vivre je pense que ce qui botali batwa zoko kamo mais comment Jean Pierre Bemba ko ko accepter nani boye parce que Jean Pierre Bemba za nationaliste tant que tali albi que non a dans une ambition ngai mais par rapport à au peuple là ko souffrir autant na qui sa ambition ngai tous sangana ilongo bani na mokoza mboka pona que tous sauver mboka on a na ni Jean Pierre Bemba au niveau ya caméra parce que baby très très bien il fait la même chose abino aujourd'hui mokola leloyo ce qui tous tali si ba tu ya na STT problème mes alliés. Tu as ambition dans Gaï, mais tiens-moi de côté, tous ensemble derrière mon conzibo, mon corps. Nous avons un peu de temps à faire la bande de Komi ah, mais non, mais voilà, nani, tu as dit non. Souvent, nous avons un peu de temps à faire Moïse Katumbi, à raisonnable. Nous avons un peu de temps à faire le directeur du cabinet à Nani Abemba. Nous avons un Martin Fayoulou. Nous avons attention, les lots. Situation que nous avons, nous avons d'abord une situation que nous avons sauvée. Parce que ceux qui ont eu Pepo, au Kamatika, nous avons eu Pepo pour nous avoir eu Awa. Nous avons eu Paris, nous avons eu en Amérique, Awa, nous avons eu Washington. Et nous avons eu un douanier, nous avons eu un passeport, nous avons eu un passeport, nous avons eu un passeport, ah, mes téléphones ont eu un et tout ça, ils ont eu une richesse, nous avons eu un parabino. Mais pour cela, il y a un processus qui a Kimberly, demain, on va parler de Essika, Diamou et Utaka. Ah, nani boue tout ça. Mais pourquoi, par rapport à la situation de Mokalabino, Bozo Sala et Lokomorote Bino va décider, parce que tant que bataille député, yo député. Mais vous avez besoin de prestige, vous avez besoin de sauver Moka. Il y a un donc dans le bas, dans la sensibilité de la population, par rapport à processus électoral, tout le monde a été, tout le monde a été, non, Bissot, tout le monde derrière, Nassima. Il y a beaucoup d'idées, mon corps. Jean-Pierre Bemba, petit exemple, Anna. Vital Kamerhe, petit exemple, Anna. Au niveau, il y a Nani Bakimissou, Moussa, mais oui, c'est quoi. Ah bien, non, non, et bon, il y a côté de Nani, on a parce que. Il faut tout sauver dans le cas où il y a un bon cas.
Et tenez-moi sous souris à l'isolo na Antoine Gunda, tout le monde a un gomme, il y a tout le monde qui est à Lionel Gaïma, na Sidrak Franklin, Nzela Massini, Ngaï Kombo Langaï, Edi Sango, Soukana Posuelamo.